Klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šį kartą laida transliuojama gyvai ir tai yra 362 Modus laida. Modus apie modus. Laidos pradžioje klausytis Džono Adamso kūrinio Šeherezada.2 dramatinės simfonijos smuikų ir orkestrui ištraukos. Iš trečiosios dalies pavadinto Šeherezada ir žmogus su barzdomis. Kūrinį atliko smuikininkė Leila Jozefovič, o St. Louiso simfoniniam orkestrui dirigavo Davidas Robertsonas. Taip pat girdėjome cimbolais grojantį Chesterį Englanderį. Bet šį kartą mes ne vieni. Laidoje mes turime viešnę.
Ir viešnė ne šiaip sau čia yra studijoje. Labas vakaras, gerbimi radio klausytojai. Aš esu Agnė Kairiūnaitė, taip pat viena LRT klasikos laidų vedėjų. Ir čia šiandien esu tam, kad pakalbinčiau būtent modus laidos vedėjus apie modus, kaip ir pristatėte Mindaugai laidos temą. Ir visa tai ne šiaip sau, o dėl to, kad LRT klasika šiandien mini 15 metų sukaktį ir visą dieną besitesinti šventinė transliacija yra kitokia nei įprasta, tai kitokia šiandien ir modus skirta valanda. Taigi apie šios laidos kūrimo ypatumus, įsimintiniausias jūsų patirtis muzikoje, radijoje, o galbūt ir gyvenime dabar ir pasikalbėkim. Tai visų pirma, pradėkim nuo laidos, nuo modus, kaip atsitiko, kad radio eteryje atsirado tokia laida, skirta šiuolaikiniai muzikai. Ar patys sumanėte, ar liepė kas nors?
Man atrodo, kad laida atsirado tiesiog tarsi savaime. Nes laidų apie šiuolaikinę muziką Lietuvos radijoje tradiciškai visą laiką egzistavo. Kiek aš atsimenu, jos visada būdavo labai įvairios, su tiesiog puikiais, įsimintinais vedėjais. Sakykime, Adeodato Tauragio laidos buvo labai įspūdingos, arba Vytauto Venskaus laidos, kurias turbūt žino visi Lietuvoje. Tiesa, jis jau prieš 20 metų mirė, gal kiti jau ir nėra jo girdėję, nes tos laidos nekartojamos. Tačiau ir vėlesniais laikais buvo labai originalios Antano Jesenkos laidos ir daugybės taip, muzikologių, kurios ir šiandien dirba ir panašaus profilio laidų irgi pagamina.
Na, o mes pradėjom pakviesti, tiksiau pakvietė mane, Birutė Paškevičienė, pasiūlė, ar nenorėčiau vest laidą apie šiuolaikinę muziką, nes tuo metu, man atrodo, nebuvo eterija. Tas buvo kiek anksčiau negu gimė klasikos programa. Tai buvo Lietuvos radio antroji programa ir joje prieš 16 metų, kaip tik rugsėjo mėnesį, debiutavome mes su Šarūnu, nes aš sugalvojau, kad aš viens nenoriu kalbėti. Aha. Ir aš pasikviečiau Šarūną ir jis sutiko.
O vienas nenorėjot kalbėti?
Aš nenorėjau monologų. Smagiau. Ne, aš pagalvojau, tai nelabai įdomu klausytis.
O man tai atrodo, ar čia nebuvo tingumo klausimas?
Gal ir tingumo, gal mano jau tokio didelio įdirbio skaitant paskaitas, kurios iš tikrųjų yra monologai. Ir man pasirodė, kad radio formatas ir iš vis klausytis iš šalies, tai yra dialogas smagu. Jo labiau buvogi puikus dialogo formatas televizijoje apie istoriją. Dviejų istorikų, kuriuos Lietuva vis atsimena. Ir tai buvo tikrai malonu klausytis, nes tai buvo smagu.
Kai paskambino Mindaugas ir pasiūlė tokią idėją, tai aš aišku suglumau ir taip aukštai iki Bumblausko su Gudavičium žinoma nesitikėjau šokti. Man atrodė, kad tai bus na, toks eksperimentas, kuris, nu, 3-5 kartus pasikartos ir iš esmės mums to ir užteks. Ir atsimenu pirmąją laidą, kuri ir buvo lygiai kaip šiandien gyva eterija, tik tai be jokios absoliučiai praktikos. Ir vienu metu aš pasijutau taip absurdiškai nykiai, pajutau tokią žiojančią tuštumą prieš save, kad per plauką buvau nuo tos laidos tiesiog sunaikinimo, nes buvau jau suplanavęs vieną aštrų tokį jokelį, po kurio mus tikrai būtų išmetę iš eterio nedelsiant. Ir spėjau, kad galbūt mums ir būtų savai palengvėję visų tų 17 sezonų ir nebūtų prireikę.
Kaip tik norėjau klausti, ar niekada nesigailėjote priėmęs kvietimą jūs, Mindaugai, vesti tokią laidą, jūs, Šarūnai, sutikęs vesti drauge. Nes, na, įsivaizduojam, kad kurieji gana dažnai būna tokie ambicingi žmonės, jiems dviese derinti kampus nėra nei noro, nei motivacijos. Kaip yra jums? Kaip
tai čia labai paprastai pasakyčiau, man tai jokių kampų visiškai nereikia derinti. Urbaitis yra toks unikalus, kad iš tikrųjų aš galiu sau leisti absoliučiausią laisvę. Netgi tokią laisvę, kurios ribų aš pats nežinau ir, na, tiesiog žengiu į tamsą, rizikuodamas. Ir, nu, vat kažkaip tai su juo tai įmanoma.
Ha, Mindaugai, jums.
Nu, taip, ir aš taip jutau, kad su Šarūnu galim daryti laidas kartu. Pirmiausia, dėl jo žinių, erudicijos, tokio ir galėjimo formuluoti mintis, jau tą buvo patyręs. O kaip seksis, tai aišku, aš nežinojau, čia buvo visiška avantiūra. Ir tikrai kažkaip, na, lengva buvo galbūt tai, kad buvo pasitikėjimo kreditas toks didelis. Kažkiek turbūt ir jis man davė, ir aš jiem daviau, kaip dabar Šarūnas pasakė, tai tas turbūt suteikia, tuos laisvės matyti reikia, mes abu vis tik menininkai šiaip ar taip ir tokie laisvos prigimtie, Šarūnas iš vis be tokių didelių įsipareigojimų gyvenime skyrus kūrybinius, tai na, taip, ta rutina kartais įsipareigojimas, kad tu turi būti eteryje, juk mes pirmus metus beveik visus gyvai, turbūt dar ir antrus.
Kiaurai.
Visą laiką buvo gyvas eteris, reiškia, mes visada šeštadienio vakarą sėsdom ir važiuodom į studiją, paruošę laidą. Ir kažkaip atradom ir būdą jas ruošti, iš pradžių kartu, paskui pradėjom atskiras temas, kai kada ir pasidalinti visai, visokių būdų, bet visada, aišku, pirmiausia sutarėm dėl temos, aptarėm idėją pačią, o po to jau bandom lipdyti laidą. Taip kaip ir šiandien, pavyzdžiui. Mes pasirinkom abu, šį kartą sudarėm grojaraštį, pasirinkdami po 2 kompozitorių kitų kūrinius ir po 1 pasiūlydami mūsų klausytojams savo.
Mhm, tai taigi, aš turbūt kviešiau dabar ir dar vieną pristatyti iš taip, jų, kieno
tai aš tik noriu pasakyti, kad Jonas Adamsas buvo mano pasirinkimas, nes tai buvo naujas kūrinys, smuikus orkestru. Aš pats grojau vaikystės smuiku, man ir nesisekė, ir nepatiko, ir galbūt viena veikia kita, bet kada jau atradau, kad noriu kažką rašyti pats, tada atsirado upas ir azartas. Ir nepaisant to, smuikas liko toks mano mėgiamas instrumentas. Aš daug koncertų klausiau vaikystį, paauglystį, daug vaikščiodavau į smuikininkų koncertus ir kažkaip šitas kūrinio skambėjimas man yra toks labai artimas, tai yra visiškai naujas. 15 metais užbaigtas kūrinys, jame gana daug tradicinių dalykų. Smuikas, sakykime, nenutolsta nuo Prokofievo kažkur labai toli. Šitame epizode, kurį girdėjom iš trečiosios dalies, labai girdisi akivaizdžiai Mesianas, tiesiog labai akivaizdžiai. Tai parodo tokią šiuolaikinės muzikos situaciją, kurioje aš pats esu, kad kažko naujo kaip ir nėra sukuriama iš esmės, bet sudėliojama kažkas naujo iš esamų pažįstamų dalykų. Tai štai galbūt dėl to toks buvo pasirinkimas pradinis.
Mūsų laidos Be jokios abejonės yra šviečiamojo pobūdžio visų pirma. Ir tai, ką mes pateikėme, man atrodo, būtent tai informacijai skleisti radijas yra pati optimaliausia iš visų įmanomų terpių. Nes vien tik tai kalbėti arba vien rašyti apie muziką, na, yra toks bergžės reikalas iš tikrųjų, jos negirdinti. Muzika pati daug ką pasako, ne kaip kažkokį pasakojimą arba žodžius, sakinius ar posmus, bet tiesiog savo būtimi, savo atmosfera, aromatais, nuotaikomis jinai perduoda gerokai daugiau, negu apie jį įmanoma pasakyti dažnai. Ir todėl mes ieškome klausytojams patrauklių muzikos sričių, kiek tik įmanoma dažniau koncentruodamės į tas pusės, kurios, na, mūsų įsivaizdavimų Lietuvos klausytojams yra mažiau pažįstamos. Ir viena iš tokių sričių, kurią mes atradę jau eksploatuojam, na, jau du, turbūt ar tris sezonus, tai yra moteris elektroninėje muzikoje. Nes kaip paaiškėjo, tik šiais laikais moteris elektroninėje muzikoje užima ypatingai ryškias ir labai svarbias esminės pozicijas, jau gerus 60 metų. Apie tai kalbama, bet kalbama labai retai, labai mažai. Ir dėl to labai įdomu visada yra pristatyti, ištraukti tokius grinuolius, tiksliau grinuolės, ir pademonstruoti, kad, na, štai, vaikinai, istorija ne šiandien ir ne prieš 10 metų prasideda.
Taip, ir aš dabar matau, grojaraštį yra būtent moteris.
Taip, tai yra danų elektroninės muzikos deivė, galima sakyti, Elze Marie Pade. Gimusi vos ne prieš 100 metų, 1924-aisiais, ir mirusi prieš porą metų, 2016-aisiais. Tai štai, prieš 56 metus ji parašė labai garsią elektroninę kompoziciją, daugia dalę, kurią pavadino, na, labai iškalbingai ir paprastai, Faustas. Tai pasiklausykime ketvirtosios dalies, kuri vadinasi Margaritos pasmerkimas. Elze Marie Pade. Thank you.
skambėjo ištrauka iš Elzės Marijos Padė kūrinio Faustas, sukurto 1962 metais. Skambėjo dalis Margaritos pasmerkimas. Taigi, Šarūnai, kūrinys sukurtas tavo gimimo metais, kodėl tu pasirinkai, tu jo pasakėjai. O dabar tu pasakyk, matau grojaraštyje tavo paties 2001 metais sukurtą poriją trims instrumentinėms grupėms. Kuo tau šis kūrinys svarbus? Faktiškai juk jis yra kažkokiam tarp. Jo praėjo 17 metų, kai tu jį parašėjai, tu jau po to daug visko sukūrėjai ir labai ilgas periodas buvo prieš tai. Kaip nors galėtum pakomentuoti šio kūrinio vietą tavo kūryboje?
Iš tikrųjų, tai visi kūriniai kuo nors svarbus. Svarbus netgi kūriniai, kurie visiškai nepasiseka. Jie tas jų apsivilinimas tavo nagų kartais duoda daugiau proto negu sėkmė arba pagyros. Aporija buvo sudėtingo likimo kūrinėlis, nes pirmiausiai jis buvo parašytas tokiai norvegų grupiai, kuri turėjo atlikti Vilniuje, bet jie neišmoko ir tą sužinojome tik jiems atvykus į Vilnių 2001-aisiais. Taigi jo premjerai vyko sekančiais metais 2002-aisiais ir tai buvo pats pirmas kūrinys, kurį išmoko tada įsisteigęs Gaidos ansamblis. Diriguojant puikiam, labai jaunam Suomiui, Jussi Jätinen. Šiaip jau tai yra muzika parašyta pagal tokią idėją, kurią aš eksploatuoju ne vieną kartą. Šiuo atveju yra trys skirtingos grupės, kurios groja iš esmės visai skirtingas muzikas. Viena iš jų yra styginis kvartetas kartu su marimba ir vibrafonu, tokia labai švelni, eufoninė akordų muzika. Kita grupė yra mediniai pučiamieji, kurie kapoja labai griežtas tokias figūras, tarsi užgriūnančias ant viršaus. Ir trečia grupė yra variniai su didžiuoju būgnu, kurie groja tokias nuoplaišas iš žemaitiškų kalnų, gėdojimų, tokių laidotuvinių. Tai yra, na, tarsi tokia kinematografiška montažo technika, kuri man įdomi ir perspektyvi. O kuo tas kūrinys kiekvienam klausytojui ypatingas arba visiškai neįdomus, tai iš tikrųjų ne autorius turi komentuoti.
Gerbiamas Šarūnai, noriu sureaguoti iš karto. Na, dažnai kurie sako, na, ar atsisako, ar sako, kad jiems sunku yra kalbėti apie savo kūrybą, kad jie verčiau kuria, o ne kalba apie ją. Jūs, draugė su Mindaugu, jūs ir kuriate, ir kalbate, tai turbūt tikrai turite tikslių atsakymų, kodėl būna sunku kalbėti apie muziką ir kodėl sunku nėra jums.
Viena iš priežasčių, dėl ko sunku, kad nelabai aiškus pašnekovo ar klausytojo interesai, ko jis nori iš to atsakymo. Nes vienas dalykas, jei tavęs klausia dirigentas, kitas dalykas, jei klausia pianistas, trečias dalykas, jeigu koks radio prodiuseris, jeigu jam į programą nori įdėti, dar kitas dalykas, jei koks muzikologas apie tai, ką nors rašo ir tyrinėja. O būna bičiuliai, kurie apskritai tokios muzikos neklauso, kurie domis galbūt labiau futbolu ir alumi, jiems vėlgi atsakymas turi būti kažkaip tai sukonfigūruotas pagal jų interesų zonas, kartu neprarandant to, kas man pačiam svarbu, ką aš norėčiau jums pranešti. Dėl to tai kartais būna iš tikrųjų keblu, ypač jeigu kompanijai labai įvairių sluoksnių tie tavo pašnekovai. Bet iš tikrųjų tai aš manau, kad yra dar kita žymiai svarbesnė problema, kad autoriams nejauku kalbėti apie savo kūrinius, tarsi išdavinėti, nes kūryba visada turi ir tokią savotišką, labai asmenišką, netgi intymę pusę. Ir tas išsišnekėjimas apie ją labai tiesmukai, na ir veda prie tiesmukų tokių nelabai malonių priežasčių.
Ar tai, na, man tai skamba kaip tarsi kažkoks apsinuoginimas savęs?
Visiškai taip, absoliučiai. Viena iš mano simfonijų 2004 metų ir vadinasi Nuoga, tiesiog tiesiai, taip.
O dabar pasiklausykime Šarūno Nako Aporijos 2001 metų kūrinio fragmento, kurį atliks Gaidos ansamblis, diriguojamas Jussi Jätinenu.
Thank you.
Klausėmės ištraukos iš Šarūno 2001 metų kūrinio Aparija trims instrumentinėms grupėms, kurie atliko Gaidos ansamblis diriguojamas Jussi Jätinenu.
O aš priminsiu, kad šiandien LRT klasika mini 15 metų jubiliejų ir šiandien čia modus laida kiek kitokia nei įprasta. Čia studijoje draugė su kompozitoriais Šarūnu Naku ir Mindaugu Urbaičiu esu ir aš Agnė Kairiūnaitė ir domiuosi šios laidos kūrimo užkulisiais ir visokiais kitokiais reikalais. Tai dabar norėčiau klausti jūsų, kuo radio laidos vedėjo patirtis yra panaši į kompozitoriaus? Kuo radio laida panaši į muzikos kūrinį ir kuo skirtinga?
Mūsų atveju tai yra beveik ko ne tas pats. Aš jokais esu pasakęs, kad tas formatas, kokį mes čia išsiradę jau keliolika metų ir ko gero tobuliname, jis yra grojaraščio menas. Kitaip sakant, mes pasiutusiai daug ir sunkiai dirbam atkakliai. Na, kartais net man baisu, nes, reiškia, keuras naktis prieš laidą mes nemiegam ir siuntinėjam visokiausius pasiūlymus viens kitam. Tai štai šitas grojaraštis, vien muzikos rautas, kurį mes čia sumodeliuojame kaip tam tikrą dinaminę visumą, jisai turi turėti keletą privalomų savybių. Viena iš jų, tai labai lengva atspėti, kad tai turi labai sklandžiai susiklausyti, sulipti tarpusavį tie fragmentai, kuriuos rodome. O kitas dalykas, kad tie muzikos pavyzdžiai turi byloti tą įvairialypę informaciją, kokią mes norim perteikti ir kurią visiškai ne visai manoma žodžiais nusakyti vieną vertus, kitą vertus jį turi ir atitikti tai, kas sakoma ir kas mums svarbu. Taigi su tuo grojaraščiu mes dirbam tiesiog iš esmės labai kompozitoriškai ir ruošdamas tos grojaraščius aš jaučiuosi esas ir išliekas kompozitoriumi, kitaip sakant, tarsi neiššokantis į kažkokius tai, na, sakykim, klystkelius.
Iš tikrųjų taip yra, nes čia yra toks kaip ar koncerto programos sudarymas, ar poezijos rinkinio sudarymas, kur gali turėti krūvą eilėraščių, bet ne visi jie dera tarpusavį, reikia rasta darna ir ta, nes, pavyzdžiui, kad ir vieną kompozitorių laidoje pristatant, pasirinkt kūrinius yra didžiulis iššūkis. Kaip jie jis viens po kito, ką mes norim apie tą ar kitą kompozitorių pasakyti, ir tai turbūt sudaro didžiausią dalį. Šalia idėjos sugeneravimo ir jos kažkaip suformulavimo, apie ką mes kalbėsimės, po to tas juodas darbas yra muzikos parinkimas.
Taip, išties juodas darbas, tačiau ar nepritrūksta temų? Na, laida jau transliuojama 17 metų, 362 įraši. Taip. Ar randat vis dar ką, apie ką kalbėti?
Paradoksaliausia, kad temų daugėja, o ne mažėja, nes muzikos pasaulyje yra tiek. Na, man labai patinka tas užrašas, aš visų studentų savo dėmesį atkreipiu, kuris atsirado ten Vokiečių gatvėje, programuotojų dienai sukurtas takas vaikščiantiems su mobiliais telefonais rankose, kad kol jūs nuėjot nuo Rotušės iki Salomėjos Nėries mokyklos, YouTube atsirado 400 valandų vaizdo įrašų. Žmonės nesupranta kiekių, kiek kūriama pasaulyje muzikos ir kiek yra puikios, geros muzikos. Juolab mes su Šarūnu tikrai išplėtėm labai savo spektrą pristatomos muzikos, taip sakyt, ne vien tik tą avangardinę ir tą vadinamą klasikinę šiuolaikinę pristatinėjam. Dabar ir elektronika, ir klasikinis rokas, ta klasikos savoka iš tikrųjų yra plati, įdomu patirinėti, padiskutuot, pasigilinti muziką, kuri kažkaip man asmeniškai labai svarbu, kuri veikia, keičia žmonės, kuri keičia kelias kartas, kodėl ta muzika tokia, koks jos poveikis, arba kartais visiškai nauja, šviežia tik pasirodžius muzika, kuo į tokia ypatinga atrodo. Ir daug įvairių klausimų pakeliui kylančių.
Laikas peršokt prie visiškai šviežios muzikos, apie ką tu ir kalbi. Na, ta šviežia muzika parašė 40-metį kompozitorė, vėlgi moteris, Ana Meredith, kuri jau ne vieną kartą skambėjo mūsų programuose. Tai jos 2018 kūrinys.
Taip, čia yra jos albumas pavadintas Anno. Tai yra albumas, kuriame tarp Anos Meredith kūrinių skirtų metų laikam įsiterpia garsusis Vivaldžio kūrinys metų laikai. Taigi sukurtas yra jos ansambliui tokiam mažam, jos atlikėjim ir škotų ansambliui, kuriame groja styginiai. Ir aš siūlyčiau pasiklausyti penktosios dalies iš šio albumo, pavadinto Pavasaris. Ana Meredith ir škotų ansamblis.
Tai buvo Anos Meredith kūrinys Pavasaris iš ciklo Metų laikai su Ana Meredith ir Antonio Vivaldžiu. Mūsų laidose mes savo muziką įkišame labai, labai retai, išimtiniais atvejais galima sakyti, iš tų 17 sezonų, na, turbūt net ne kiekvienais metais ir pasitaiko. Ir vis dėlto šiandien kalbantis, va taip, neįmanoma apeiti tokios figūros lietuvių muzikos pasaulyje, ypač šiandienybėje, kaip Mindaugas Urbaitis, kuris, na, yra įvykdęs keletą labai ryškių reformų lietuvių muzikoje. Čia galima pasakyti, kad būtent jį galima visiškai pagristai laikyti pagrindiniu lietuvių minimalizmo ir perversmininku ir ideologu prieš 40 metų, o vėliau bene pačių radikaliausių pirmuoju postmodernistu. Ir štai vienas iš tokių kūrinių, labai švelnus, melodingas, gražus, yra tas, kurį mes dabar netrukus išgirsime. Kas čia bus, Mindaugai?
Čia taip pat tų pačių 2001 metų kompozicija kaip ir tavo Aporija. Kūrinys sukurtas užsakymu, Vilniaus arsenalo užsakymu, jie norėjo kūrinio ne tik jų ansambliui, bet su soliste, ir aš pasirinkau Oną Kolobovaitę, savo buvusią studentę, ir štai tokia sudėtis, Vilniaus arsenalas, kaip žinia, Laima Šulskutė groja fleita, Sergijus Okruško klavesinu ir Rolandas Ramoslauskas altu. Kai jie paprašė kūrinio, aišku, problema visada vokaliniam kūriniui, kokį tekstą rašyti, neturiu jokio teksto po ranka. Aš turėjau muzikinę idėją, tokia keista, tokia avantiūriška, tokia kažkur kažko nusiklausyto, tokio kažko dar kartą perklausomo iš naujo, tarsi kažkokio atklystančių intonacijų, ir man reikėjo kažkokio universalaus teksto tokiai muzikai, labai lyriniai, ramiai, ir pasirinkau tekstą iš Giesmių giesmės kelias eilutes ir iš Šekspyro bendramžio Roberto Heriko, kuris taip pat rašė meilės lyriką iš esmės. Ir štai kūrinio pavadinimas Behold My Love, kas, na, lietuviškai turbūt skambėtų, kad žiūrėk mano meilė. Toks kreipinys ir tiesiog toks labai keistas kūrinys, kurį viena muzikologija atėjusi į premjerą sako, Mindaugai, aš negirdėjau niekad gyvenime tiek daug trigarsių. Ir aš paskui pažiūrėjau, kad tam kūrinį kitokio akordo ir nėra. Tik trigarsiai.
Taigi, pasiklausykime. Thank you. Girdėjome fragmentą iš Mindaugo Urbaičio kompozicijos Behold My Love 2001 metų muzikos.
Ir taip kalbėjom čia drauge, kad tokia rami naktinė muzika. Prisiminiau, belaukiant laidos, šiek tiek juokavome apie tai, kad reaguodami į šios dienos žinias, aktualijas, kaži kokios muzikos klausosi kai kurie susikompromitavę politikai. Tai man liko tokios malsumo, ar sprendžiat pagal žmonės, pagal tai, kokios muzikos jie klausosi?
Ko gero, taip, ir mes apie tai netgi įvairiai šnekamės mūsų laidose, labai įvairiais aspektais. Nes žmogaus muzikinis skonis nėra toks jau nekaltas dalykas. Jis pakankamai išsamei portretuoja tavo pašnekovą. Iš esmės, ką klausai, tai toks ir esi, taip galima juokais, taip aštriau pasakyti. Ir vis dėlto įdomu tai, kad žmonių skonį galima transformuoti, jį galima plėsti tą horizontą susidomėjimo sričių, kurios tampa staiga svarbios. Tai mūsų laidos viena iš užduočių be bijonės yra būtent tokia.
Mindaugai, ar jūs sprendžiat apie žmonės, bent jau mėginat nuspėti, kokie jie pagal tai kokios muzikos klausos?
Tai man pasako viską apie žmogų.
Viską. Netgi taip.
Na taip, tikrai taip, nes man atrodo vis tiek, ką žmogus skaito, kuo jis domisi, ką jis klauso, kuris vaikšto, tai ir pasako apie žmonės mums labai daug. Tai yra turbūt pagrindinė informacija, kurią mes turime apie žmogų. Šiaip mes jo kur nors nematom, ką jis galvoja, mes gal nežinom, bet iš jo pasirinkimų, iš jo veiksmų, na, taip.
Na ir vienas iš jūsų pasirinkimų yra vesti radio laidą LRT klasikoje jau daugiau kaip 17 metų, grįžtu prie šios temos. Mačiau, kad viena klausomiausių paskutinių metų laidų jūsų buvo apie režisierius kompozitorius, kino režisierius kompozitorius. Kokios laidos jums patiems, kokios temos jums patiems iš tų visų daugiau kaip 300 įsiminė labiausiai? Ar atrandate patį savo, ką nors joms besirengdami?
Man atrodo, kad čia paskata ieškot kažko savo taip pat, nes tarsi turi ruošt laidą, galbūt neturėt laiko kažko pasidomėti, bet tu tada esi priverstas pasidomėti ir aišku, mes domimės ir šiaip turbūt, ir Šarūnas, ir aš grinai iš profesinės pusės pakankamai esam smalsus ir sekam, kas vyksta, kaip ir dauguma turbūt mūsų kolegų, nebejoju. Bet vis tiek, čia yra toks truputį stumtelėjimas, na, spyris daryt, ieškot. Ir kartais tas, kad tu priverstas tą daryt, tampa labai naudinga, labai duoda daug naudos ir prasmės.
Mes patys tampam savotiškais tokiais studentais, mokiniais, na, tokia gražiaja, net kilniaja prasme. Nes iš tikrųjų, sužinai labai daug ir tai yra vienas iš stimulų dirbti. Jeigu ta muzika, kurią aptinki, apie kurią nieko liktol nežinoja, tave taip užveda, sakyčiau, užkaitina kraują, tai be bijonės, kad pasistengi, kad ir bent jau daliai klausytojų jį padarytų irgi kažkokį stipresnį įspūdį.
O pasirinkti kažką, kas artima, tai aš turbūt, Šarūnai, negalėčiau į viską, ką mes esam aptarę, įdėjom kažkokį dalį savęs ir savo požiūrio, kuris iš tikrųjų, na, neatsiranda tuščioje vietoje ir aš manau, kad mes turbūt net neruošėm tokių temų, kurios mums nerūpėjo.
Na, čia iš dalies čia yra tokia kultūros archeologija, nes nepaisant, kad pasitaiko labai šviežios muzikos ir šiandien viena kompozicija buvo šių metų, tai jau visiškai naujutėlė, mes kalbamės apie istoriją, mes kalbamės apie kultūros ir politikos istoriją, apie geografiją, apie įvairiausias estetikas, kaprizus, madas, komerciją, sėkmes, nesėkmes, biografijas, tamsias istorijas, visokiausius dalykus. Ir tai yra labai patrauklu. Kitaip sakant, mes tarsi norim pasakyti, kad muzika niekada nėra tik tai patys garsai. Tai visada yra ir aplinka, tai yra milžiniški šleifai, matomi, nematomi, vos juntami, ryškesni, blankesni, bet jie egzistuoja. Jie visi yra labai svarbus.
Ir radio bangos yra labai tinkama terpė, ko gero, tiems visiems nematomiems dalykams transliuoti.
Tai manau,
čia, taip. Tikrai taip.
Laida bėga į pabaigą, stebiu laikrodį ir bėgančias minutes. Ką dar jums suteikia darbas šioje laidoje Modus LRT klasikoje? Na, juokavome, kad tarsi įsivystė toks refleksas, išgirdus klasiko šaukinį kur nors per radiją, kur nors mieste, jau jūs šokate į parinkti. Ką dar jums suteikia radijas, kokių dar... Na, net jau susipainiojau beždodama klausimą.
Man atrodo, kad labai reguliarų atsišviežinimą. Didžiuliai tos įdomios informacijos srautai, jie suteikia net tarsi atgaivos. Didžiulės tokios psichinės, kultūrinės atgaivos ir jinai yra stimuliuojanti. Tai yra labai svarbu.
Ir labai verčia kritiškai permastyti savo paties darbus. Visą laiką atsiranda toks kritinė refleksija tokia, kuri, manyčiau, bet kokiam menininkui, kurie labai sveika.
Čia išgirdau tarsi palinkėjimą sau, ko palinkėtumėt mūsų klausytojams šitą vis dėlto šiandien šventinė diena.
Drąsos žengti ten, kur labiausiai bijai. Į tas sferas, kurias blogai pažįsti, kuriomis galbūt nepasitiki, kurios kelia baimę. Ta drąsa kultūroje dažniausiai labai pasiteisina, netgi tais atvejais, kai tuo nusivili. Tai yra patirtis, kurios niekaip kitaip neįgausi.
Man atrodo, Šarūnas puikiai sudėsti visus taškus. Na, o modus laidos pabaigai girdėsime Herbie Hancocko kūrinį, kurį tuo Šarūnas pristatys, o šioje mūsų neįprastoje šventinėje jubiliejinėje laidoje mes kalbėjomės trise, kartu su mumis su Šarūnu ir manimi buvo Agnė Kairiūnaitė. Labai malonu buvo kartu pabendrauti ir turėti tokį smagų šeštadienio vakarą.
O Herbie Hancocko kompozicija sukurta 65 metais pavadinta Maiden Voyage, tai yra pirmoji kelionė, kuri atlieka ypač garsus džiazo istorijoje kvintetas VLSOP. Freddy Hubbardas, Veina Šorteris, Tonis Williamsas, Ronas Karteris ir pats Herbis Hancockas. Iki naujų susitikimų.
Na, o aš dar priminsiu klausytojams, kad modus laida šį vakarą baigėsi, tačiau šventinė transliacija tęsiasi netrukus radio teatras, o vėliau radio serialas pagal Ievo Simonaitytės romaną Vilius Karalius. Likite kartu šį šventinį vakarą ir toliau iki pat ryto.